subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax talaada ah, bisha Novembarna waa 3 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. guud ahaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaan idinkugu haynaa doorashada dalkan Mareykanka ee ay dadweynaha dalkan maanta ku dooranayaan madaxweynihii hogaamin lahaa 4 sano ee soo socota.
Aad iyo aad ayaa goobaha lagu codeeyo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan. Waqtiga Minnesota markuu waagu baryo saacaddu tahay 7 aroornimo ayayna furmi doonaan goobaha lagu codeeyo.
Waa wariyaha v o a gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo inooga warrami doona codbixinta gobolka iyo doorka Soomaalida. Dhinaca gobolka Ohio-na waxaa qaabka doorashada iyo muhiimadda gobolka inooga warrami doona wariyaha v o a da Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
gobolku waa gobol muhiimad iyo ahmiyad gaara u leh musharaxiinta iyo siyaasadda iyo doorashooyinka waddankaani ee madaxnimada. gobolkaani Ohio ilaa hadda lama saadaalin karo cidda uu raacayo, balse sida loogsoon yahay aad ayuu wuxuu u leeyahay ahmiyad gaara doorashadaani.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan taariikhda labada murashax ee madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden. intaasoo dhanse waxaa ka horeeya warkii dunida iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay tartamayaana Joe Biden ayaa aad isu dhaleeciyey isniintii shalay, codbixiyaashana ugu baaqay inay doorashada u dhaqaaqaan. waxay labaduba maalintii u dambeysay aad uga ololeynayeen gobollada aadka la isugu hayo. doorashada sanadkan ayaa ah mid aad lagu kala fog yahay, islamarkaana keentay in dadka sii codeeyey ay tiro dhaafeen. inkastoo labada tartamo ay doodoodii u dambeysay soo gebagabeeyeen, haddana maamulayaasha ololayaashooda ayaa durbaba waddada u sii xaadhaya muran dhinaca sharciga oo yimaada doorashada kadib. Trump oo lagaga horreeya ra'yi ururinta qaran ayaa sii wada inuu weeraro hannaanka boostada codka lagu dhiibanayo. waxa uu tilmaamay inuu qareenna geyn doono haddii gobolladu ay sii wadaan inay codadkooda sii tiriyaan maalinta doorashada kadib, taasoo ah talaadada maanta ah. dhinaca kale, maamulaha ololaha madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden Mrs. Jennifer O'Malley ayaa isniintii shalay warfidyaannada xusuusisay in gobolladu ay sida caadiga u baahan yihiin inay codadka tiriyaan maalmo kadib doorashada, arrintaasoo doorashooyinkii horeba dhici jirtay. waxay tiri sinaba Donald Trump habeenka doorashada uguma dhawaaqi karo inuu guulaystay. durbaba waxaa jira dacwado dhowr ah oo ka socda maxkamada ku yaalla Mareykanka, kuwaasoo lagaga doodayo in codbixinada qaarkooda sharci yihiin iyo in kale. dhinaca wararka caalamkana, dhowr qof oo hub sitay ayaa isniintii shalay rasaas ku furay 6 goobood oo ku yaalla bartamaha magaalada Vienna ee dalka Austria. weerarka ayaa ka bilowday goob u dhow macbada yuhuuddu leeyihiin, halkaasoo 1 qof uu ku dhintay, dhowr kalena ay ku dhaawacantay. wasiirka arrimaha gudaha ee Austria ayaa sheegay in weerarku u muuqdo mid argagixiso. wixii warara ee ka soo kordha dhacdadana idaacadahayga soo socda ayaan idinku soo gudbin doonaa. warkii caalamkuna waa nagayntaas.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo akhrinaya warka caalamka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowne, dadweynaha dalkan Mareykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxweynaha hogaamin doona dalka Mareykanka 4 sano ee soo socota. doorashadan ayaa waxaa ku loolamaya madaxweynaha hadda haya xilka dalka ee Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. haddaba Donald Trump waa nin caynkee ah. warbixin ay qaybta warqabadka ee v o a da ka diyaarisay waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, islamarkaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay senad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nuuc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale, markan shaqada waan dhammaystiri doonaa.
Ka hor intii aanu noqon madaxweynaha, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada New York iyo weliba nin magac ku sameeyey TV-ga. Waxaa kadib markii uu ka qalinjabiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda Pennsylvania, waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa, waanu sii ballaariyey, isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay hoteello, kasinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golofka. Horaantii 1990-yadii, Trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xareeyo codsi musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka Atlanta iyo New York. Hase ahaatee, waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii 2016 jariyada Forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhowaad $4 bilyan.
Sanadkii 2004, Trump ayaa noqday shaqsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii The Apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray TV-ga NBC. Sanadkii 2015 ayuu isaga tagay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha.
Muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay, madaxweyne Trump waxa uu meel mariyay hindisa sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah. Waxa uu yareeyey tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Suuriya, wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senatka ay ansixiyaan 2 garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka banaan 9 xubnood ee maxkamadda sare. Waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhowaad 200 oo garsoorayaal kale ah, kuwaasi oo uu magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga.
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darrada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adduun ku dhow $1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka, taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka, inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday. Waxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo $3.6 bilyan oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga. Madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu beddelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaano Obama Care, xitaa iyadoo malaayiin Maraykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyaan sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay Maraykanka sanadkan. Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto Obama Care.
Muddo 3 sano ah, Trump ayaa hogaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday keliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah, iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen. Laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee kasoo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida, waxaana Trump uu ka dhawaajiyey shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Maraykanka. Dabeecadii bishii Febraayo, muuqaal inta badan ay TV-yada Maraykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyey in cudurkani uu baabi'i doono maalmaha ka mid ah, sida mucjisada oo kale oo la waayi doono.
Taa beddelkeeda, fayraska ayaa ku faafay dhammaan 10 gobol ee Maraykanka, taasi oo keentay carqaladayn ballaaran. Muddo yar kadib, qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale. In ka badan 48 milyan oo shaqaale ah, oo ah in ka badan rubuuc ka mid a xoogsitada Maraykanka, ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus.
Trump ayaa muddo 7 ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus, laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi, isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 November. Wuxuu si joogta u ballan qaaday una ballan qaadayay in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda, xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021.
dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020 ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubantila'aan ah, iyadoo ra'yi aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden, laakiin kaliya laba madaxweyne oo Mareykan ayaa 40 sano ee la soo dhaafay lumiyay tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto, iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyay ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016 markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu ahaa inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga ee v o a.
dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa kula tartamaya madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimo ee maanta dhacaysa, waana markii saddexaad ee uu tartamo Biden aqalka cad, laakiinse waa markii ugu horreysay uu ku tartamo magacaabista xisbigiisa. Ken Bridmier oo ka tirsan v o a da ayaa warbixintan diyaariyey. Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur ayaa soo jeedinaya.
haddii uu guuleysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalka, iyadoo markaasi ay da'diisa u buuxsamayso 78 sano, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee Mareykanka ee abid, isagoo ka weyn madaxweyne Trump oo 74 jira.
Biden waxa uu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump.
waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka, ayuu Biden ku yiri websiteka ololihiisa. waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. waxaan nahay Mareykan ad-adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda.
waa waqtigii midba midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa, lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqaysa qof walba, la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno. waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheennii ugu fiicnaa ee ay weli soo socdaan.
Biden ayaa ku sifeeyey Trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah, isagoo yidhi waxaa la joogaa waqtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee masraxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka.
laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus, ololihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada. wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaalla gobolka bari ee Delaware, isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas, iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania, khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka. wuxuu qabtay keliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah, wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayey faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay.
haddii aan fiirino guulihiisa iyo nolosha shaqsiga ah, kadib markii uu ka qalinjabiyey Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School, Biden oo 29 jir ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid a senatooradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka. laakiin 7 kadib doorashadiisa, musiibo shaqsiyadeed ayaa ku dhacday. Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo 1 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda Masiixiga. Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikradda ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guuleystay si uu u daryeero 2 caruura oo uu dhalay oo wiilal ah, laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka.
dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horreysay, Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul, waxaana ay sanadkii 1981 ay u dhashay gabadha keliya. kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007, musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa. labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008 iyo dib u doorashadii 2012. Biden wuxuu madaxweyne ku-xigeen u ahaa Obama 8 sano. siyaasadda dibadda haddii aan eegno, intii uu ku jirayay sanadka, Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xoogga badan, waxa uuna 2 jeer noqday guddoomiyaha guddigaas. waxa uu kasoo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1991, laakiin wuxuu u codeeyey in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003. waxa uu u ololeeyay faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosniya sanadka 1994. Intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii Obama, Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada Mareykanka ee sanadka 2011. Wuxuu kaloo taageeray faragelinta militari ee ay NATO hogaaminaysay ee Liibiya ee sanadka 2011.
aad iyo aad bay umahadsan yihiin Ibrahim Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o da Cairn Premier uu noo diyaariyey. halkaad weli nagala socotaanna waa v o a Washington. gobolka Minnesota gobolka ay degan yihiin soomaalida ugu badan dalka Mareykanka ayay soomaalidu kaalin weyn ku leeyihiin doorashada maanta halkaasi ka dhacaysa. haddaba wariyaha v o a da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa iga waramay kaalinta gobolkaasi uu ku leeyahay doorashada guud.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada sida weyn codkooda loogu loolamayo. dadweynaha ku dhaqan gobolkuna maanta waxa ay bixin doonaan codkooda iyagoo kala saari doona musharaxiinta u tartamaya jagada ugu sarreysa waddanka Mareykanka. marka aad iyo aad ayaa goobaha lagu codeeyo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan. waqtiga Minnesota markuu waagu baryo saacaddu tahay toddobada aroornimo ayayna furmi doonaan goobaha lagu codeeyo. marka waa doorasho si weyn sanadkan isha loogu hayo. waxay ku su-aadeysaa xilli waddankan Mareykanka cudurka coronavirus uu ka jiro, islamarkaasina dadku ay cabsi fara badan ka qabaan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caafimaadkoodaba. marka waxay noqon doontaa sida la filayo mid ay dadku aada u soo baxaan, islamarkaasina codkooda ay si hufan u dhiibtaan.
waan gartay. haddii aan ku weydiiyo gobolka Minnesota tirada electoral collegeska amaba tirada hadhow lagu kala baxayo, imise cod ayuu ku biiriyaa ta guud ee qaranka?
aad iyo aad gobolka Minnesota dabcan electoral vote-ka waxaa loo yaqaano waxay ku xiran yihiin oo lagu qiimeeyaa gobol walbaahi xubnaha matalaada uu ku leeyahay labada aqal ee waddanka Mareykanka. caadiyan gobol kasta ay aqalka sare sanadka laba xubnood ayuu ku leeyahay, laakiin waxaa lagu kala badan yahay golaha congresska. gobolka Minnesota golaha congresska waddanka Mareykanka waxaa u matasha 8 xubnood iyo labada xubnood u matasha aqalka sanadka. isugeyn 10 xubnood ayaa lagu qiimeeyaa gobolka Minnesota. sidaasi waxa uu Minnesota gobolka Minnesota uu ku leeyahay 10 cod oo electoral vote-ka waxaa loo yaqaana. marka 10-kaasi cod ayaa gobolka Minnesota lagu loolamaa, lagu xisaabtamaa ciddii ku guuleysato gobolka dhibcahay doontaba ha ku guuleysatee ayaana loo tiriyaa 10-kaasi electoral vote-ka ayna qaataan.
waan gartay. laba arrimood. kow, gobolka Minnesota tirada electoral college sadaad ay sheegtay ma badna oo 10 qura oo marka loo barbardhigo gobollo sida California ama Texas ama Illinois ama Florida saa uma badna. talabaad, madaxweyne ku-xigeenka hore Joe Biden iyo madaxweyne Donald Trump aad bay ugu soo noqnoqonayeen innagoo og gobolkaasi inuu inta badan gobol dimuqraadiga u codeeyay. maxay arrintu sidaas u ahayd?
dabcan sida aad u dhigtay oo ah 10 ma badna, dabcan sidaa mararka qaar uma noqonayso inkastoo gobollo kale waaweyn la tirisay, laakiin waxaa jira gobollo kale asaga ka yar gobolka Minnesota oo qaarkood ay aad iyo aad u yaryihiin ama 3 ama 4 ay mararka qaar yihiin. marka 10-ka gobolka Minnesota dabcan waa number badan marka loo eego isugeynta oo 270 loo baahan yahay. marka haddii aad Minnesota ku guuleysato laisuna dhawaa, waxaa laga yaabaa halkaas inaad guul ka heli karto musharaxii ku guuleystaba. marka laakiin kusoo noqnoqoshada halkan lagu soo noqnoqonayo ama gobollada kaleba ee musharaxiintu ugu noqnoqonayaan sadheerow, waxaa ugu muhiimsan in guusha gobolka la helo. doorashadii tan ka horreysay ee sanadkii 2016 markii uu Donald Trump guuleysanayay, gobolka Minnesota waa lagaga guuleystay oo waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadigii Hillary Clinton, laakiin cod sidaa u badan lagagama guuleysanay. sidaa darteed Donald Trump iyo la taliyaashiisu waxay rumaysan yihiin haddii ay Minnesota xoogga saaraan in ay gedin karaan oo ay ka dhigi karaan gobol dhinaca casaanka amaba jamhuuriga u codeeyo oo bulugii dimuqraadiga laga weeciyo. dhinaca kale dimuqraadiyiintu waxay ogyihiin baadigu isku dayaan awooddooda in gobolladaasi ay geliyaan si markaasi aanay ugu dhicin wixii ku dhacay kalkii hore. Marka dabcan gobolka Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, gobollo badan oo sidaasa waxaad arkaysaa in aada loogu soo noqnoqonayo. Marka waxaa laga yaabaa Sandero sababta ugu wacan ay ugu soo noqnoqonayaan inay tahay haddii ay wax waayayaan inaanay waayin isdhigasho iyagoo isdhigtay inaanay sidaa ku waayin. Marka arrimaha ayaa la oran karaa inay ugu wacan tahay kusoo noqoshada.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Maxamuud, maaha xilka madaxtinimanka keliya ee tartanka maanta lagu jira, xilal kala duwan baa loo tartamayaa. Haddaynu si gaar u eegno soomaalida gobolka Minnesota, yaa tartamaya boosaskeena ku jiraan?
Sareero, gobolka Minnesota ee soomaalidu dabcan xilal kala gedisan oo aad u fara badan ayay ka tartamayaan, laakiin kuwa ugu muhiimsan haddii aan soo qaato waxa weeye shan jago oo muhiima. Saddex ka mid a hore ayay soomaalidu ugu fadhiyeen oo waa kursiga aqalka kongareska Maraykanka, Ilhan Cumar oo ay difaacanayso sanadkeedii kalkeedii labaad. Laba xubnood oo aqalka kongareska ee gobolka Minnesota, Maxamuud Nuur iyo Hodan Xasan, ayaa iyaguna doorasho ku jira. Dabcan saddexdaasi xubnood aan kuu sheegay intuba ma filayaan in laga badinayo maadaama deegaanada laga dooranayo xisbiga dimuqraadiga ay matalayaan ay ku badan yihiin. Dhinaca kale, laba kursi oo cusub ayaa jirta oo soomaalidu ay ku tartamayaan oo mid la filayo in ay ku guuleysanayaan waa aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Markii ugu horreysana ay soomaalidu ku tartamayso, Cumar Faatax ayaa isagu ah shaqsiga la filayo inuu ku guuleysan doono maadaama doorashadii adkeyd ee sareereebka uu kaga soo adkaaday Jeff Hayden oo isagu kursigaasi muddo 10 sano iyo ka badan ku fadhiyay kursigaasi. Marka xaafad dimuqraadiyiinta ay ku badan yihin ayaa laga tartamayaa. Marka waxaa la filaya Cumar Faatax inuu noqdo qofkii ugu horreeya Soomaaliya ee halkaasi ku biira. Waxaa kaloo jirta gabar yana la yihahdo Saxra Odowa oo ka tartamaysa xaafad jamhuuriyiintu ay ku badan yihiin, sidoo kale dimuqraadiyiintuna ay degan yihiin xaafadaha laisku yihaahdo Briar Lake iyo Shakabee ayay ka tartamaysaa. Gabadhaasi xisbiga dimuqraadiga ayay garab ka haysataa oo taageersan, laakiin inay soo bixi doonto in kale ma cadda iyada oo doorashada ayaa lagu kala ogaan doonaa. Marka xilalkaasi ayaa ugu muhiimsan kuwa soomaalida gobolka Minnesota ay doorashadan ku tartamaya.
Dhinaca kalena, gobolka Ohio oo ah kan labaad ee ay ugu badan yihiin soomaalida degan dalkan Maraykanka ayaa ah mid saameyn weyn ku leh doorashada Maraykanka. Murashaxiinta labada dhinac ayaa olole badan ka sameeyey xilliyo kala duwan inta lagu guda jiray ololaha doorashadan. Wariyaheenna gobolkaasi Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo ku sugan gobolka ayaan ugu horreyntii weydiiyey sida ay gobolka uga socoto codbixinta.
Casho, waad mahadsan tahay. Gobolkani Ohio runtii doorashada Maraykanka markii la fiirso wuxuu ku leeyahay saameyn aada u weyn. Waxaa la yidhaahdaa gobolka Ohio ciddii ku guuleysata ayaa ku guuleysata doorashada madaxweynenimada Maraykanka. Sida laaligeed ayay muhiimad gaara u leedahay musharixiinta madaxweynaha sida Joe Biden iyo Donald Trump, waana sababta kaliftay inay mar badan kusoo laalaabtaan. Dhinaca kaleeto, Cashoy, sida taariikh ahaan la ogsoon yahay, ma dhicinin madaxweyne jamhuuriya oo ku guuldareysta gobolkani Ohio oo waddanka madaxweyne ka noqda. Guud ahaanna madaxweyneyaasha soo maray waddankani Maraykanka way yaryihiin madaxweyne ku guuldareystay oo madaxweyne ka noqda waddanka. Marka gobolku waa gobol muhiimad iyo ahmiyad gaara u leh musharaxiinta iyo siyaasadda iyo doorashooyinka waddankani ee madaxtinimada ahmiyad gaara u leh. Wuxuu leeyahay ilaa 6 magaalo oo waaweyn oo aada u waaweyn oo dadkooda ay tiro badan yihiin, waana sababta markastaba ka dhigta muhiimad gaara iyo ahmiyad gaara siisiisa. Marka Casho, gobolkani Ohio ilaa hadda lama saadaalin karo cidda uu raacayo, balse sida la ogsoon yahay aada ayuu wuxuu leeyahay ahmiyad gaara doorashadani.
Murashaxiinta labada dhinac, Joe Biden iyo madaxweyne Donald Trump, labaduba way kusoo noqnoqonayeen gobolka intii ololaha socday. Marka kusoo noqnoqodkoodaas muxuu ka bedeli karaa, waa la leeyahay, ra'yiga ama aragtida dadka codkooda dhiibanaya ee aan labada xisbi midkoodna ka tirsanayn gaar ahaan?
Gobolku inta badan waxaa moodaa inuu hadda u janjeero dhinaca jamhuuriga, balse labaduba waxa ay raadinayaan oo ay dadka ka dhaadhicinayaan barnaamijyada ama hadafka siyaasadeed ay rabaan inay fuliyaan. Nin kastaba wuxuu soo bandhigayay waxyaabaha uu qabanayo, waxyaabaha uu gobolka u qabanayo iyo waxyaabaha uu waddanka u qabanayo. Marka markii taas ayaa ka liftay soo laabashadani faraha badan iyo gobolkooda ahmiyad gaar leh, dadka aan labada xisbi aan ahayn weli go-aansanin xisbiga ay u codeynayaan, middaasina waa midda kaleeta ee ahmiyadda sii siinaysa in laga dhaadhiciyo xisbiba uu ka dhaadhiciyo ahdaaftiisa iyo waxyaabaha u qorshaysan inuu qabto. Madaxweynaha waddanka hadda haya talada iyo Joe Biden oo horay madaxweyne ku-xigeen uu ahaa, labaduba waa laba nin oo saameyn weyweyn ku leh gobolka, waa laba nin oo taageerayaal ku leh gobolka. Marka waxaa la soo oran karaa doorashadu way ka xamaasad badan tahay doorashooyinkii hore. Gobolku waa ka xamaasad badan yahay xiliyadii horeeto. Xilliga hadda codbixintu ay socoto ama goobaha codbixinta caashay waxaa arkaysaa laymanku inay aad u dheeryahay. Dee waxaynu ku soo aadantay xilli caabuqa coronavirus uu sarreeyo. Hadda magaalada aan joogana uu laba jibaar ama saddex jibaar uu kor usii kacayo, uu kor usii socdo. Xilli qaboobe ah baa la galay oo qaboobihii baa bilowday. Marka waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday, haddana laymanka iyo dadka soo baxaya codeynaya waxaad moodaa inaysan waxba ka bedelin oo xamaasadu ay kacsan tahay in loo saadaalin karo oo la oran karo ciddaas baa ama qofkaas ama xisbigaas loogu guuleysanayo qal ahaan. Balse doorashadu waxaa la ogsoon yahay inay aada uga xamaasad badan tahay ama gobolka laga dareemayo in ay culaad fara badan labada xisbiba ay saarayaan.
Markaan usoo noqdo dadka soomaalida ah ama bulshada soomaalida ee degan gobolka, waa gobolka labaad ee ay dadka soomaalida ee degan dalkan Mareykanka ugu badan yihiin. iyagu saameyn intee le-eg way ku leeyihiin doorashadan ka dhacaysa dalka, gaar ahaan gobolkay degan yihiin?
Mid weyn bay ku leeyihiin, mid weyn bay ku leeyihiin. Soomaalidu sidaan la soconno, dadka hadda gobolkani degan 90% ka badanba waa dad citizen ah ama sharciga weyn ee Mareykanka haysta oo dhalashada Mareykanka haysta, waa dad codbixiyaal ah. Haddana sida ay sanadkani usoo baxeen, sanad ay u baxeen ma jirto baa la oran karaa, sababtoo ah dhowr meelood oo codbixiyaasha oo aan tegay goobaha codbixinta oo aan tegay soomaalidu aad ayay ugu badan tahay. Laymanka way ku jiraan. Xilli hore oo weliba dee aroor horaa bay soo gelayaan oo usoo kalahayaan. Qaar baa shaqooyinka fasax uga soo qaadanaya si ay u codeeyaan. Marka soomaalidu saameyn bay ku yeelanaysaa, wayna ku badan yihiin oo ilaa 60,000 ayaa lagu qiyaasaa soomaalida ku nool ee gobolkani Ohio. Marka haddii 30,000 oo kamid ay codeyso, waa number weyn. Midda kale jirta caasho waxaa jirta inay soomaalidu ay sanadkani gobolka Minnesota iyo Kamba la heli karo dad labada xisbiba u kala codeynaya, walow lagu xantay inay dhinaca dimuqraatiga u janjeeraan.
codkooda ma waxaa la dhihi karaa hal dhinac buu u janjeeraa mise labada xisbiba way u kala codeynayaan, inkastoo codka uu yahay mid sira oo qofna uusan qof kale u sheegin xisbiga uu codeynayo? Haddana dadka soomaalida codkooda ma hal dhinac buu jiraa mise labada xisbi u qaybsan yihiin?
Ilaa iyo hadda lama saadaalin karo. Saashigtayba casho waa waxyaabaha sista qofka u ahmay kamid tahay cidduu codeynayo. Balse marka la fiiriyo fikirka guud iyo guuxa socda, waxaa la leeyahay dhinaca dimuqraatiga ee soomaalida iyo dadka muslimiinta ah ama dadka maaragtay sekuritiga ah ay u janjeeraan. Sidoo kale way jiraan dad soomaali ah iyo dad muslimiin ah oo kasoo horjeeda qorshayaasha xisbiga dimuqraatiga ah ay ku tartamayaan, oo ah inay ama ayaga laftigoodu barnaamijyada ay soo bandhigeen ee qaar badan caragelinayso oo aysan qaali ka ahayn. Marka weli lama ogaan karo, laakiin waxaanu ka warsugaynaa doorashada iyo say kusoo gabagabowdo.
aad baad umahadsan tahay Kaafi, adiga ma codeysay?
Anigu codeeyay.
codkaaga waad diidatay?
Idan codeeyaan codeeyay.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Kaafi.
Alhamdulilah.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo khadka taleefanka iigu waramayey. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
intaasina waxaa ku dhan idaacaddii saaki iyo caalamku idinla socotinayeen caashe ibraahim caashe cuudi anigoo maxamed cabdi. inta haddii la ydhahdaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.